Я мен яра
Азан KZ исламдық порталы ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله الله سبحانه وتعالى نقل من إمام الحارث المحاسب رحمه الله تن رسالة المسترشدين كتاب نخوض أرخر جلغسترامز بز هتكن درس مزدي إمام الحارث المحاسب رحمه الله تن әрдайым Алланың зікірінде бол, Аллаға жақын боласын деген сөзіне тоқталған болатынбыз. Және зікір мәселесі қаралған кезде, зікір кезінде кейбіреулердің тұрып, айналып, секіріп, зікір жасаулары дұрыс емес екендігі, оның шариатқа қайшы тірлі екендігі жайында айтқан болатынбыз. Имам Әл-Харис Әл-Мухасиби рахмаһуллах ары қарай сөзін жалғастырып былай дейді. وَبْذُلِ النَّصِيحَةَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَشَاوِرْ فِي أَمْرِكَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ اللَّهِ Аллах үшін, Алланың елшісі үшін, және мүміндер үшін насихатыңды аяма дейді. Жалпы насихат сөзі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисінде әддейнун насиха, дін насихат деген хадисінде бір мағынасы адалдық дегенді білдіреді. Яғни адам Алланың алдында, Алланың елшісінің алдында және мүміндерге адал болуы керек. Адал болған адам оларға жамандықты тілемейді, олардан өзінің насихатын, дұрыс сөзін аямайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дін насихат деп айтқан еді. وَشَاوِرْ فِي أَمْرِكَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ اللَّهِ Және ісіңде егер біреуден кеңес ақыл сұрағын келсе, Алладан шынайы қорққандардан ақыл сұра, солардан кеңес ал деді. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا Аллах субханаху ва тааля айтады, шынайы Алланың құлдарының ішіндегі Алладан көбірек қорқушылар, шынайы қорқушылар бұлар ғұламалар деді. Имам Әл-Харис Әл-Мухасиби рахмаһуллаһтың ісіңде Алладан қорқатындардан кеңес ал деген сөзі бұл Умар радиаллаһу анһудың сөзінің бір бөлігі болып келеді. Бұны Имам Абдуллах ибн аль-Мубарак рахмаһуллаһ аз-Зухд кітабында риуаят еткен Умар радиаллаһу анху сол осы толық риуаятында мынандай сөздерді айтқан. لا تتعرض لما لا يعنيك واعتزل عدوك واحتفظ من خليلك الا الامين өзіңе қатысты болмаған нәрсеге араласпа, душпаныңнан ұзақ бол, және достарыңның ішіндегі аманатқа берік болғандарына ғана бір нәрсені сеніп айтып, қағандарынан сақ бол деді. Яғни аманатшыл болған, аманатқа қиянат жасамайтындармен ғана сыр бөлісіп, ал аманатқа қиянат жасайтын немесе оның сенімділігі күмәнді болатын болса, ондай адамға сырыңды ашпа дейді. فَإِنَّ الْأَمِينَ لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْقَوْمِ يَعْدِلُهُ وَلَا أَمِينَ إِلَّا مَنْ يَخْشَى اللَّهُ Себебі аманатқа қиянат жасамайтын адамға ешкім тең келмейді. Ал Алладан қорқатын адам ғана шынайы аманатшыл болады. Уала тасхабил фаджира фаяхмилака алал фужур. Және күнәһар адаммен дос болма, ол сені күнәға итермелейді. Уала туфши илайхи сиррак. Және сырыңды оған ашпа. Уашаур фи амрика аллазина яхшауна Аллах. Ісіңде Алладан қорқатындардан кеңес сұра деп Умар радиаллаху анху айтқан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямда ад-дину насиха, дін насихат деген еді. Сонда сахабалар Алланың елшісі кім үшін деген кезде Алла үшін, Алланың кітабы үшін, Алланың елшісі үшін және мұсылмандардың басшылары мен жалпы мұсылмандарға деген еді. Имам аль-Харис аль-Мухасиби рахмаһуллах ары қарай айтады: "Уа'лам анна ман насахака фақад ахаббак". Біл, кім саған насихат айтса, ол адам сені жақсы көреді деді. Шейх Абдул-Фатах Абу-Ғудда рахмаһуллах осы дін насихат деген хадиске қатысты айтады: біліп қой мына нәрсені. Жалпы кейбір адамдарға насихат жасаған кезде, белгілі бір сипатқа ие болған адамдарға насихат жасаған кезде, ол насихатың басқа екінші бір адамдарға жасаған насихатыңнан ерекше болуы керек. Халифаға, султанға, әкімге, әмірге, патшаға, әкеңе немесе үлкенге жасайтын насихатың өзіңнен кіші болған, қол астында болған адамға жасайтын насихатыңнан ерекше болуы керек. Әр уақыт уағызда, насихатта қатты болу, бұл жақсы, әр уақыт қатты айтқан, ұрсып айтқан жақсы деген бұл қате дейді. Имам Ибн аль-Джаузи рахмаһуллах бірде халифаның алдында насихат айтқан. Ол кісі бірінші Шайбан ар-Раи деген кісінің Харун ар-Рашидке жасаған насихатын алдында айтып береді. Және артынша өзі мына сөздерді айтады: Аббаситтердің халифасы Аль-Мустады биллах Хасан ибн Юсуф 574 жылы қайтыс болған. Сол халифаның алдында Имам Ибн аль-Джаузи, Ахлі Сүннан үлкен имамдарынан Абул-Фараджа Абдурахман ибн аль-Джаузи, бұл кісінің Задул Масир деген тафсир кітабы бар, Маудуат деген хадиске қатысты тағы да басқа да кітаптары көп. Сол кісі былай деп насихат еткен еді халифаға: Я амир аль-муминин, ин такаллямту хифту минк, ва ин сакатту хифту алейк. Ей муминдердің басшысы, егер сөйлейін десем, сенен қорқамын. Үндемей қалайын десем, сен үшін алаңдаймын, сен үшін қорқамын. Фа ана уқаддиму хауфи алейка ли махаббати лака аля хауфи минк. Және мен саған деген махаббатым үшін, саған деген махаббатымның күштілігі үшін өзім үшін қорқудан сен үшін алаңдауды жоғары қоямын деді. Қаулун насих иттақиллаха хайрун мин қаулил қаил антум ахлу байтин мағфурун лакум. Бір адамның саған насихат етіп жатқан адамның тақуалық ет, Алладан қорқ деген сөзі, сен ахл байтсың, яғни пайғамбарымыздың отбасынансың, пайғамбарымыздың отбасынан келе жатқан адамсың, сенің күнәлерің кешірілген, сен Аллаға жақынсың деген сөзінен сен үшін хайырлы деді. Яғни қарап отыратын болсақ, басшының алдында тұрып жасаған насихаты қандай керемет. Бұл жерде ин такаллямту хифту минк, Сөйлемін, сөйлейін десем, сенен қорқамын, деді. Шейх Абдул-Фаттах Абу-Ғуда рахмаһулла осы жерде ол кісінің сөйлейін десем деген сөзін ғана айтқанын келтіреді. Яғни, сенің алдында тұрып, ақиқатты айтайын десем, саған сөйлейін десем деп, саған деген сөзді де айтып жатқан жоқ, сөйлейін десем, сенен қорқамын, деді. Сөйлемейін, үндемей қалайын десем, сен үшін алаңдаймын, деді. Яғни, саған ақиқатты айтайын десем деп, саған деген сөзді де айтып жатқан жоқ. Және саған деген махаббатым, сен үшін алаңдауым, өзім үшін алаңдаудан күштірек. Сол үшін де мен өзіме қорқсам да, ертең қияметте саған жаман болып қалмасын деп, ақиқатты айтуыма тура келеді, деді. Және Алладан қорқ деп біреудің айтуы, деді. Алладан қорқ, сен үйтіп жатсың деп жатқан жоқ. Біреудің саған Алладан қорқ деп айтқаны, сен жақсысың, кереметсің деген сөзінен сен үшін хайырлы деп, осындай қысқаша насихат еткен еді. Яғни, үлкен адамның алдында, патшаның алдында насихат етудің өзінің әдебі бар. Әдебін осы имамдарымыздан үйренуге болады. Ал енді насихат деген әрдайым ұрысу, әрдайым ауыр сөздерді айту, немесе патшаға насихат бұл минбарда тұрып алып, оңбаған анау-мынау деген сөздерді айту, бұл насихат деу, бұл әлбетте адасу болып табылады. Және Шейх Абдул-Фаттах Абу-Ғуда рахмаһулла айтады, егер басшыңа насихат еткің келсе, имам Суфиян ат-Таури рахимаһуллаһтың сызып берген мына ережелерін ұмытпа, деді. Ол кісі былай деген: «Ла ямуру сұлтана біл мағруфи илля раджулун алимун бима ямур алимун бима янха». Султанға, патшаға жақсылықты бұйырып, жамандықтан қайтаратын адам, ол бұйырып жатқан нәрсесін білетін және қайтарып жатқан нәрсесін де жақсы білетін, рафиқун бима ямур, рафиқун бима янха, бұйырып жатқан нәрсесінде жұмсақ болған, қайтарып жатқан нәрсесінде де жұмсақ болған, әділун фима ямур, әділун фима янха, бұйырып жатқан нәрсесінде әділ болған, қайтарып жатқан нәрсесінде әділ болған адам ғана бұйырады, деді. Яғни, адам насихат етуі үшін, біреуге ақыл айтуы үшін, бірінші сол айтып жатқан нәрсесін өзі жақсы білуі керек. Бір жерден бір нәрсені естіп алып, шала түсініп алып, екінші бір жерге барып, мен жақсылыққа бұйырып, жамандықтан қайтарып жатырмын деп, өзің түсінбеген, өзің анық білмеген, өзің байыбына жетпеген нәрсені айту, бұл дінімізге қайшы келеді. Яғни, адам бірінші бұйырып жатқан нәрсесін білу керек, қайтарып жатқан нәрсесін білу керек, қайтарып жатқан нәрсесі не нәрсе, ол анық харам ба, ғұламалардың арасында барлығы бір ауыздан харам деген көзқарас бар ма, яғни ижма бар ма, немесе ол мәселе мұхталаф, мұхталафун фихи арасында ғұламалардың ихтилаф болған мәселе ме, басқа мазхабтарда басқаша көзқарас бар ма, соны білуі керек. Және рафиқун бима ямур, рафиқун бима янха, бұйырып жатқан кезінде жұмсақ болуы керек, қайтарып жатқан кезінде жұмсақ болуы керек. Алла субханаһу ва тағала Муса алейхиссалам мен Харун алейхиссаламға фақула лаху қаулан лайина, фирауынға барған кезде жұмсақ сөйлеңдер, деді. Фирауын деген ана раббукумул аала, мен сендердің раббыларыңмын деп жүрген адам еді. Соның өзіне барған кезде жылы сөз сөйле, деді. Бірде бір халифаның алдында тұрып, бір кісі насихат айтамын деп тұрып алып, айқайлап қатты сөздер айтып жеке бастаған кезде әлгі халифа тоқтатып айтады: «Тоқта», деді. «Сен қазір маған насихат етпекшісің. Сен өзіңді қаншалықты хайырлымын, мен жақсымын, мен кереметпін деп есептесең де, сен Муса алейхиссаламнан жақсырақ, Муса алейхиссаламнан абзал емессің. Ал мен сенің көзқарасыңда жаман болсам да, және мен қаншалықты жаман күнәһар болсам да, фирауыннан жаман емеспін», деді. Неге? Себебі фирауын ол өзін құдаймын деп жүрген адам еді. Сенен мың есе абзал болған Мусаға, менен мың есе жаман болған Фирауынға жылы сөз айтты деп Алла субханалла тағала бұйырды деп әлгі адамды тоқтатып тастайды. Яғни ол халифаның да білімі, ақылы бар халифа болған. Сол үшін де насихат деп әрдайым ұрса беру, насихат деп адамдарды жекіру, насихат деп қатты сөйлеу бұл дұрыс емес. Қатты сөйлейтін өзінің орны болады, жұмсақ сөйлейтін өзінің орны болады. Әлбетте, насихатымыз даналықпен болуы керек. Ғұламаларымыз даналық деген сөзді түсіндірген кезде Құрандағы аятта келген: "Уда'у иля сабили раббика бил хикмати вал мау'изати аль-хасана", Раббыңның жолына даналықпен шақыр деген кезде, даналық ол тиісті істі керекті уақытта дұрыс тәсілмен жасау дейді. Тиісті іс. Яғни сөйлейтін жерде сөйлеу керек, ұрсатын жерде ұрысу керек, ұратын жерде ұру керек, ұратын жерде жұмсақ сөйлеп тұру, басынан сылап тұру бұл да даналыққа жатпайды. Яғни адам мысалы өзінің баласына қатысты сондай бір өзі орны келген кезде, ұратын жерде ұру керек, ол даналықтан болады. Ұрсатын жерде ұрысу керек, ол даналықтан. Ұратын бағанағы жылы айтатын жерде жылы айту керек. Кімге, кімнің алдында сөйлеп тұрсың, оған да байланысты. Яғни барлық жерде бір тәсіл жүрмейді әлбетте. Өзінің орнына, уақытына байланысты тәсіл өзгеріп отырады. Және имам Әл-Харис Әл-Мухасиби рахмаһуллаһ айтады: "Уа'лам анна ман насахака фақад ахаббак". Кімде кім саған насихат етсе, саған жақсылықты үйретсе, жақсылыққа шақырып, жамандықтан қайтарса, біл ол адам сені жақсы көреді деді. Біл ол адам сені жақсы көреді. Яғни біреудің сізге жаны ашығандығының белгісі, сізді жақсы көретіндігінің белгісі сізге насихат етуі. Біреу сізге насихат етеді ме? Араб тілінде насиха деген сөз бар, және фадиха деген сөз бар. Насиха деген, яғни сізге адал болуы, сізді жақсы көруі, сол үшін сізден бір жамандық көрсе, оны сізге жеткізуі, сіз үшін алаңдауы. Фадиха деген бұл адамдардың арасында масқаралау. Біреу сізді шынайы жақсы көретін болса, жеке ап шығып, бауырым былай, сен былай істеп жүрсің, негізі ол дұрыс емес деп сізге насихат етіп жатса, біліңіз ол адам сізді жақсы көреді. Жақсы көрмесе олай істемес еді. Енді жеке шығарып алып насихат етіп, ертеңнен мен ана бауырымыз былай істеп еді, соны енді адамдардың алдында болмайды ғой, насихат деген жеке болады, жеке шығарып алып былай дедім, былай түсіндірдім деп адамдарға тағы да жариялап жатса, яғни кеше сыр болған нәрсені бүгін әшкере етіп адамдардың арасында мақтанып жатса, әлбетте бұл адам бір шетінен сізді масқаралап жатыр, екінші шетінен амалын рия үшін істеп жатқан адам. Шынайы насихатшы айтты ма, сол жерде сізге айтқан насихатын ұмытып кетеді, ертең барып мен анаған былай дедім, былай дедім, бетіп насихат еттім деп адамдарға жаймайды. Кімде кім шынайы насихат етіп жатса, ол адам сізді жақсы көреді. Бірде Малик Шах Ас-Салджуқи, Салджуқ, бұл осы біздің өлкелерден шыққан, кейін араб елдеріне барып, сол жақта мемлекет басқарған кісілер, солардың бірі Малик Шах, 447 жылы дүниеге келген, 485 жылы дүниеден өткен. Сол кісінің тарихында келеді. Бірде ол кісінің алдына қызметкерлері өлең айтатын әйел алып келеді. Халифалар, жалпы басшылар кейде өкінішке орай сондай бір шахуатқа жағымды тірліктерді, шахуатына жағатын тірліктерді істеп қойып отырған. Бірақ әлбетте ол кісілер ондай нәрсеге өзінің жеке өмірінде жол беріп жатса да, жалпы мемлекетті басқарғанда исламның шеңберінде болған, және ол кісілердің жеке басына қатысты кемшіліктерін есепке алмағанда зиянынан пайдасы көп кісілер. өкінішке орай кейде бізде ол кісілердің өмірлерін солай сипаттап беріп жатады. Өмірдің барлығы тек қана шахуат, сарайының барлығы тек қана орысша айтқанда разврат, яғни шариғат шеңберінен шығып кеткен, шахуатының құлы болып кеткен басшылар секілді етіп көрсетеді. Сөйтіп кино түсіріп адамдардың ислам тарихына деген көзқарасын өзгертуге тырысады. Ол кісілердің қанша кемшіліктері болса да, жалпы жақсылықтары кемшіліктерінен асып түседі. Ал толық қателеспейтін адам пайғамбарлардан басқа адамдардың барлығы қателеседі. Шынайы жақсы адам бұл жамандығынан жақсылығы басым болған адам. Сондай халифалардың бірі ол кісіге алдына билеп, өлең айтатын әйел алып келеді. Өлеңін ұнатып қалады, бет келбетін ұнатады. Сөйтіп тарих кітабында «Уахамма биха», яғни өзіне тартып ойнастық жасамақшы болады. Сонда әлгі әйел кісі айтады: «Я султан, инни ағару аля хазал ваджхил джамили ан юъазаба биннар». Құрметті султан, мен мынандай көркем жүздің ертең тозақта жанып, тозақта күйгенін қаламаймын, дейді. «Фа иннал халала айсар, ва байнаху ва байнал харами калима». Адал нәрсе жеңіл, дейді. Адал нәрсе жеңіл. Адал мен арамның арасында бірақ сөз бар, дейді. Адал мен арамның арасында үйлендім, бағанағы немесе тидім, немесе әкесінің бағана қызымды бердім деуі, үйленіп жатқан жігіттің қабыл алдым деуі болды. Осы бір сөз. Сол сөзбен халал, харам халалға айналады. Ол сөз болмаса, онда ісіңіз зина болады. Әлгі биші әйел халифаға, басшыға жаны ашып, мен сіздің мына көркем түріңіздің ертең тозақта жанғанын қаламаймын, халал мен харамның арасында бірақ сөз бар ғой, деп. Әлгі кісінің бұл нәрсе жүрегіне жетеді, сөйтіп әлгі әйелге үйленеді. Бұны имам Ибн Халликан «Уафаятул Аян» кітабында келтіреді. Имам Әл-Харисул Мухасиб рахмаһуллаһ ғара айтады: «Уамен дәханака фақад ғашшак». Ал кімде кім саған мудахана жасаса, дейді. Мудахана деген араб тілінде, яғни сенің бетіңе күлуі, бетіңе біреудің сені мақтауы, сенің кемшіліктеріңді, айыптарыңды жасырып, ісіңнің барлығы керемет деп саған насихат айтпауы. Кімде кім бұлай жасайтын болса, бұл адам сені алдап жатыр, бұл адам саған зиян келтіріп жатыр, дейді. Умар радиаллаху анху, өз бауырыңыздың сізге насихат айтуын соншалықты маңызды істеп білген ол кісі: «Рахималлаху мраан ахда илайя уюби», маған кемшіліктерімді сыйға тартқан адамды Алла рахмет етсін, деген. Бұны сый деп есептеген. Неге? Себебі сізге насихат ететін болса, кемшілігіңізді айтатын болса, сіз ол кемшілігіңізді түзететін болсаңыз, ертең ахиретте өзіңізге хайырлы, өзіңізге жақсы болады. Бір адам киіміңізде қара құрт тұрса, киіміңізге мысалы мойныңызды шағайын деп иығыңызда шаян тұратын болса, сіз байқамай тұрған кезде пәленші артыңда шаян тұр, қара құрт тұр киіміңде, сені шағайын деп жатыр десе, сіз ол адамға рахметіңізді айтасыз, менің өлімнен аман қалуыма себепші болып дейсіз, ол кісінің ол жақсылығын ұмытпайсыз. Ол сізді бұл дүниелік азаптан, қиыншылықтан құтқарды. Ал сізге келіп кемшілігіңізді айтқан адам, ауыр болса да қателігіңізді айтқан, істеп жүрген теріс қылығыңызды айтып түсіндірген адам, ертең ахиретте сізді қиыншылықтан, сізді жамандықтан құтқарып жатқан адам. Әлгі адам сізге қалай жақсылық жасаса, киіміңде қара құрт тұр деген адам, бұл да сізге тура сондай жақсылық жасап жатқан адам. Ал жасырған адам керісінше сізге жамандық жасап жатқан адам. Имам Әл-Хасан Әл-Бусри рахимаһуллаһқа бір күні бір кісі айтады: كيف نصنع بأقوام يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير؟ بر سوندي адамдар бар биз араласатын. Бизди қорқытып берет, қорқытып берет. Соншалықты қорқытқаннан жүрегіміз жарылып кетейін деп қалады. Не істейміз бұндай адамдармен деді. Сонда имам Хасан аль-Басри рахимахуллах айтады: "Валлахи ла ан тасхаба ақваман юхаввифунака хатта юдрикакал аман. Хайрун лака мин ан тасхаба ақваман юамминунака хатта йалхакакал хауф. Валлахи саған амандық жеткенше сені қорқытқан адам, яғни ертең бағана амандық, дәрусалам, ешқандай зиян болмайтын жәннатқа жеткізгенше сені қорқытқан адам, сені тын бәрі жақсы болады, керемет болады, Алла кешірімді, Алланың мейірімі кең, жүре бер, үйте бер деп сені тыныштандырып жүрегіңді, ертең саған қорқыныш келгенше осылай жүрген адамнан мына адамдар хайырлы деді. Сені қорқытып-қорқытып жәннатқа жеткізген адам, жоқ, бәрі жақсы, бәрі керемет деп тозаққа түсуіңе себепші болған адамнан хайырлы деп жауап берген. Бұны имам Абу Нуайм Хилатул Аулия кітабында келтіреді. Алдыңғы үлкен имамдардың бірі адамдармен көп араласуды жақсы көрмейді екен. Адамдармен араласуды жақсы көрмейді. Сонда ол кісіден сұраған, не үшін адамдармен көп араласпайсың деген кезде, менің кемшілігімді айтпаса, менің айыбымды жасырса, бұндай адамдармен араласқаннан не пайда деген. Ол кісілер кемшілікті жасырған адаммен араласудан керісінше пайда жоқ деп есептеген. Омар радиаллаху анху қайсы бір сахабаны көрсе, менде қандай кемшілік бар, қандай кемшілік байқап жатсың деген сұрақ қоятын болған. Яғни өзінің кемшілігін, айыбын іздейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мунафиқтердің есімін берген сахабадан солардың ішінде мен жоқпын ба деп сұраған. Қазір бізге біреу бір нәрсе айтса, шекеміз тыржаяды. Мына нәрсені істеп жатсың, бұл дұрыс емес қой десе, иә, білем, оны мынандай деген секілді, яғни өзімізге ақтау іздеп, оның сөзін жақтырмаймыз. Ал егер мақтап жатса, оған бағанағы көңіліміз тасып, қуанып, жақсының жақсылығын бетіне айт, нұр тассын дегенге амал етіп жатыр ғой, мына мен жақсы көреді ғой, жақсы көретіндігін білдіріп жатыр ғой деп оған разы боламыз. Ал кемшілік айтып жатқан адамға көре алмағаннан айтып жатыр, басқа деген секілді сөздерді айтып, ол кісілерді жақтырмаймыз. Әлбетте, бұл ислам ахлақына сай нәрсе емес. إمام الحارث المحاسبي رحمه الله أيتادا ومن لم يقبل نصيحتك فليس بأخ لك كم دي كم سينن نصيحاتن دي قابل دامسا ول سينن باورن يمستد نصيحاتن دي قابل دامسا ساغن نصيحات يتبسي كيرسن چه كيمشلكترن دي جاسراتن بولسا بول آدم ساغن باور يمستد شنائي باور يمست شنائي باور ديген يعني يرتين آخرتتي шынайы дос болатын, ахиретте бірге болатын достардан емес. Себебі Алла субханаху тааля Құран Кәрімде «Әл-әхилләу яума изин бағдухум ли бағдин адуун иллял муттақин». Қиямет күні «Әл-әхилля», яғни сондай қатты араласып бір-бірімен, кірісіп араласқан адамдар. Араб тілінде «хулля» деген сөз бар. «Хулля» деген яғни қатты кірісіп араласу дегенді білдіреді. Қиямет күні сондай араласқан достардың барлығы бір-біріне душман болады деді. Иллал муттақин. Тек қана тахуалықта дос болған, бір-біріне жақсылықты үйретіп, жамандықтан қайтарған, яғни діннің негізінде бір-бірімен шынайы бауыр болғандар ғана ертең дос болып қалады қияметте. Ал одан басқалардың барлығы бұл дүниеде пайда үшін тағы да басқа да себептермен жай ғана өтірік шынайы дос болып жүргендердің барлығы душманға айналады. Қала Умар ибн аль-Хаттаб радийаллаху анху ла хайра фи қаумин лейсу би насихин ва ла хайра фи қаумин ла юхиббуна ан-насихин. Умар ибн аль-Хаттаб радийаллаху анху айтты дейді. Насихат етпеген, өзінің бауырларына насихат етпеген қауымда жақсылық жоқ адамдарда, және насихат етушілерді жақсы көрмейтін адамдарда ешқандай хайыр, жақсылық жоқ дейді. насихатшыны жақсы көрмеу, бұл Аллаға иман келтірмегендердің сипаты. Құранда Алла субханаһу ва тааля пайғамбарлардың сөзін келтіреді. Инни лакум насихун амин, өзінің қауымына айтады. Мен сендерге адал, шынайы насихатшымын. Мен сендерге адалмын, сендерге жақсылықты қалаймын деді. Ва ансаху лакум, сендерге насихат етемін деген сөздерін келтіреді. Валакин ла тухиббуна ан-насихин. Бірақ сендер насихат етушілерді жақсы көрмейсіңдер деді. Яғни сендер мен адал болып, сендерге жақсылықты қалап, жамандықтарыңды айтқан адамды сендер қаламайсыңдар, жақсы көрмейсіңдер деді. Имам Әл-Харис аль-Мухасиб рахмаһуллах ары қарай сөзін жалғастырып айтады. Ва асирус сидқа фи кулли маутинин тағнам. Ва атазилил фудула таслам. Қай жерде болсаң да шындықты артық көр, жақсылыққа қол жеткізесің, және артық істен, артық сөзден сақ бол, амандықта боласың дейді. Арабтар айтпақшы, ас-сидқу манжа, шыншылдық адамды құтқарады. Имам Ибнул Джаузи рахмаһуллах, Имам Ахмад ибн Хамбалдың ерекшеліктерін, артықшылықтарын, сипаттарын жазған кітабында былай деді. Имам Тамим ар-Рази айтты, Абу Зур'ат ар-Рази Имам Ахмадтың былай дегенін естідім деді. Имам Ахмад айтады Абу Зур'а: "Кайфа тахалласта мин сайфил муътасим ва саутил васиқ?" Муътасимның қылышынан, васиқтың, бұл муътасим, васиқ деген халифалар. Өкінішке орай, бір уақыттар болды. Ол уақыттарда муътазилиттер халифалардың басын айналдырып, өздерінің қатарына қосып алды. Сөйтіп, ислам ғұламаларына үлкен сынақ келді. Кімде кім Құран махлюқ демесе, сол үшін азапталды, сол үшін қиналды. Сол кезде Имам Ахмад рахимахуллах үлкен сынаққа ұшырады, бірақ Алланың қалауымен ол кісі соңына дейін шыдап берді, және ол кісінің бұл ісі Әхлі сүнна үшін үлкен жеңіс болған еді. Сол кісіден сұралып жатыр. Қалай муатасимның қылышынан, уасиқтың қамшысынан құтылдың деген кезде ол кісі былай деп жауап берген. Ла удиа сидқу аля джурхин ла бари. Егер шыншылдық адамның бір жарақатына қойылса, жарақатына таңылатын болса, сол жарақат жазылып кетер еді деген. Бұны имам Ибн Муфлихта Әл-Адабу Шарғия кітабында келтіреді. Имам Абу Бәкір Әл-Мирвази рахимахуллах айтады, имам Ахмадтың былай деген естідім деді. Имам Ахмадқа сұрақ қойылды. Бима балагал қауму хатта мудиху. Үлкен ғалымдар жайында ол кісілер бұл деңгейге қалай жетті, қалайша осындай үлкен деңгейге жетіп адамдар ол кісілерді мақтады, ол кісілерді еске алады. Ол кісілердің тарихын, басынан өткен оқиғаларды оқып, отырыстарына, мәжілістеріне берекет кіреді деп сұралды. Қарап отыратын болсақ, осы кісілердің істері, сөйлеген сөздері, насихаттары, субханалла, Алла субханаһу ва тааля, бұл кісілер соншалықты шыншыл болғандықтан да, насихатты жақсы көргендіктен де, сөздеріне Алла береке берді, істеріне Алла береке берді. Бұл кісілердің сөздерін, істерін біз оқып, мәжілістерімізге береке кіреді, сол кісілерден үлгі аламыз. Сонда имам Ахмад рахмаһуллах бис-сидқ, яғни шыншылдықпен деп жауап берген еді. Басраның қазысы болған үлкен имамдардан Ияс ибн Муавия аль-Музани рахмаһуллах айтады: "Ер адамның ең үлкен, ең жақсы қасиеті бұл сидқул лисан, шыншыл болуы" дейді. Шыншыл болуы, жалған сөйлемеуі. Кімде кім осы шыншылдық сипатынан айырылатын болса, арылатын болса, бұл ең көркем мінез құлықтың ұлысынан айырылыпты деді. Бұны имам Ибн Катир рахимахуллах Әл-Бидая ва Нихая кітабында келтірген. Уатазилил фудула таслам. Және артық сөзден, артық істен сақ бол, амандықта боласың дейді. Яғни адамды құртатын істердің бірі бұл өзіне қатысты болмаған нәрсеге бас сұғуы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Мин хусни исламил мар'и таркуху ма ла яъни". Адамның дінінің көркемдігінен, яғни біреудің дінінің қаншалықты көркем екендігін, амалының қаншалықты жақсы екендігін білгіңіз келсе, таркуху ма ла яъни, оның өзіне қатысты болмаған нәрсеге бас сұқпауы, өзіне қатысты болмаған нәрсеге бас қатырмауы, бұл оның дінінің көркемдігінің көрінісі болып табылады. Үлкен әхлі сүннаның имамдарының бірі Рабах ибн Язид әл-Лахми. Бұл кісі 134 жылы дүниеге келген, 172 жылы дүниеден өткен, және «Вакана мустаджаба дауа» дұғасы қабыл етілетін адамдардан еді деді. Кейбір адамдарға Аллаһ субханаһу ва тағала сондай шыншылдығы, тақуалығы үшін дұғасын қабыл етіп қояды. Көптеген имамдардың тарихын оқып отыратын болсаңыз, «Вакана мустаджаба дауа», «Вакана муджаба дауа» дұға етсе, дұғасы қабыл етілетін адамдардан еді деді. Мысалы, мынау Мединедегі имамдардың бір жайында сол жақта болған кісілер айтып береді. Басқалары дұға жасаса, онша әсерін көрмейміз деді. Бірақ көп уақыт жаңбыр болмай кеткен кезде, сол кісі шығып дұға жасаған кезде, артынша аспанның бұлттанып, жаңбыр жауғанын көреміз деді. Алла субхана ва тағала кейбір адамдардың солай дұғасын қабыл етіп қояды. Бұл кісі сондай имамдардан болған. Яғни 38 жасында қайтыс болған. 134-те туылып, 172-де қайтыс болған. Сол кісі айтады. Күнәларды тастауға өзімді машықтандырдым, әрекет еттім дейді. Бір жыл, екі жыл сөйтіп, әлхамдулилла дұрысталдым дейді. Яғни күнәстерді істемеуге «Варутту лисани аля тарки ма ла яънини» فَبَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ضَبَطْتُ. Ал тілімді өзіме қатысты болмаған нәрсеге араласпауға үйреткім келді, тәрбиелегім келді, 15 жыл уақытым кетті деді. 15 жыл уақытым кетті. Әр уақыт, әр дайым қарайды. Не айтып жатырмын, өзіме қатысты ма, қатысты емес пе деп. Бірде қайсы бір ғалымның оқиғасында келеді. Бір адамды сұрап келеді. Үйіндегі баласы айтады, ұйықтап жатыр еді деді. Ұйықтап жатыр еді деген кезде әлгі кісі, субханалла, ұйқының уақыты ма деді. Қазір ұйқының уақыты ма деді, бұрылып кетеді. Әкесі ар жақтан естіп қалады, ол үлкен кісі ғой, шақырмадың ба, бар шақырып келші. Неге мені оятпадың деді. Әлгі баласы жүгіріп әлгі кісінің артынан барады, бір кезден кейін қайтып келеді. Шақырдың ба десе, жол мен сөзімді естейтін халде емес дейді. Неге десе, шығып кетіп бір шетте жылап отыр деді. Қазір ұйқының уақыты ма, уақыты емес пе, сен қайдан білесің. Ол адам шаршады ма, шаршаған жоқ па, мүмкін оның бір өзінің жағдайы бар шығар, бір үзірі бар шығар, сенің не жұмысың бар, қазір ұйқының уақыты ма деп айтатындай қандай ақың бар деп, өзін сөгіп, өзін кінәлап жылап отыр деді. Адамның сөзін естімейді. Яғни бір сөз айтып қойды, бірақ артынша неге мен бұл сөзді айттым? Менің не қатысым бар? Бір адам ұйықтайды ма, бір адам жатады ма, бір адам тұрады ма? Неге мен өзіме қатысы болмаған нәрсені сөйледім деп, ол кісі сол үшін тәубе етіп, сол жерде жылап жатқан еді. Бұл кісі де айтады: "Мен сол тілімді тежеуге, артық нәрсені сөйлемеуге тәрбиелемекші болдым. 15 жыл уақытым кетті" дейді. Имам Абу Усман Саид ибн Мухаммад Аль-Хаддад айтады, ол кісі балағатқа жеткеннен бастап осымен айналысқан-ау дейді. Себебі 38 жасында қайтыс болған болса, ойлап қараңыз, 38 жасында қайтыс болды, 15 жыл өзін тәрбиеледі. Сонда сіз ақыл есі кіргеннен бастап сонымен айналысқан. Имам Аш-Шафии рахмаһуллаһ айтады, төрт нәрсе адамның ақылын көбейтеді деді. Ақылын арттырады. Таркул фудул минал калам, біріншісі өзіңе қатысты болмаған нәрсені сөйлемеу, ас-сивак, екіншісі мисвак қолдану, муджаласату салихин, ізгі адамдармен мәжілісте болу, бірге отыру, ва муджаласату уляма, және ғалымдармен мәжілісте болу деді. Бұл сондай маңызды мәселе болғандықтан да имам Әл-Харис Әл-Мухасиб рахимахуллахтың өзде бірнеше жерде артық сөзден сақ бол, өзіңе қатысты болмаған нәрсені таста деген сөзді бірнеше жерде қайталайды. Яғни әрбір адам өзіне қатысты болмаған нәрсені тастап, өзіне керекті болған нәрсемен айналысатын болса, әрбір адам өзімен әуре болатын болса, онда мұсылмандардың арасында ешқандай проблема болмас еді. Әркім өзінің ісін біліп, өзінің ісімен айналысса, онда бізге ана тәрбиелейтін, түзететін ешқандай адамның да қажеті болмас еді. Иншалла, имамдарымыздың сөзін оқудары қарай келесі аптада жалғастырамыз. Алла субханаһу ва тааля бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді, амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханаллаһи ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илайка.